Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну кабыштадыңыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 1 март чаршембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчуну эзги темалар. Учурда Бишкектеги тергөө абагында отурган Украин жараны президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоду. Ал башкы прокуратура менен Бишкек шаардык сотунун аны Беларуска экстрадициялоо боюнча чечимин кайтарып алууну суранууда.
Менин акыркы үмүтүм Кыргызстандын конституциясынын адам укугун эркиндигинин гаранты катары сизден суранарым Украинанын жараны болгон мени кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Беларуска өткөрүп берүүнү суранам.
Бишкекте өкмөттүк эмес уюмдардын аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы талкууланды.
Бишкектеги коомдук уюмдар активдүү болуп ушул жогорку кеңештин чечимдерине каршы чыгып же болбосо ушул бийликтин чечимдерине каршы чыкса эле ойлошот, региондордо дагы көптөпчү.
Ал арада Донбасста Бахмут шаарынын айланасында айгышкан кармаш уланууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин Борбор Азия сапары тууралуу атайын маекти угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте абакта отурган Украин жараны аны Беларуска экстрадиция кылбоону өтүнүп жатат. Ал президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолду, Беларуста бийликтин куугунтугуна байланыштуу ал жактан качып чыкканын, 2017 жылы Украинада качкын макамын, анан кийин жарандык алганын билдирди. Былтыр августта Кыргызстанга келип, сентябрда Беларустун өтүнүчүнө байланыштуу 2 айга камакка алынганын айтты. Кыргызстандын соту аны Беларуска жөнөтүү тууралуу чечим чыгарды. Башкы прокуратура чечим Кыргызстандын жазык кодекси жана Кишинев конвенциясына ылайык кабыл алынганын айтууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Борбор Азия өлкөлөрүнүн Москвадан көз карандылыгын азайтууга жардам берерин убада кылды. 28 февралда Астанада Блинкен Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери катышкан саммитте соода жолдорун диверсификациялоо жана аймакта жумуш орундарын түзүү үчүн 25 миллион долларлык көмөк көрсөтүүлөрүн жарыялады. Москванын Украинага каршы согушу фонунда Блинкен Вашингтон Борбор Азия мамлекеттеринин эгемендигин көз каранды эместигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой тургандыгын айтты. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушууда АКШнын мамлекеттик катчысы адам укугу, сөз эркиндиги маселесин көтөрдү. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс бул тууралуу билдирүүсүндө Блинкен АКШ менен Кыргызстандын эки тараптуу мамилелеринин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле ал адам укуктары, фундаменталдык эркиндик, тынчтык, чогулуштарга карата эркиндик, сөз эркиндиги менен катар бейөкмөт уюмдар жана жарандык коомдун ишмердиги тууралуу маселени козгоду деп айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы Вашингтонго 30 жылдан бери берип жаткан көмөгү үчүн ыраазычылык билдирип, жардам Кыргызстанда демократия курууга салым кошконун, анын аркасы менен өлкөдө күчтүү жарандык коом түптөлгөнүн, адам укуктары жана эркиндиктер корголгонун, эл аралык коомчулук тааныган шайлоолор өтүп жатканын белгилегенин билдирген болчу. Украинанын Бахмут шаары үчүн айгышкан салгылашуу уланып, жоокерлер орус армиясынын чабуулуна туш болуп жатат. Бул тууралуу өлкө президенти Владимир Зеленский билдирди. Орусия Бахмутту курчоого алуу максатында көп сандаган жөө аскерлерди колдонуп, украин күчтөрүнө кысымын күчөтүүдө. Орусия адамдарды такыр эсепке албайт, аларды позицияларыбызга улам чабуул коюуга жөнөтөт, уруш күчөп баратат, деди Зеленский. Украин куралдуу күчтөрүнүн башчылары аскерлер Донецк облусунун чыгышындагы шаарга чабуулдарын дагы күчөткөнүн 1 мартта маалым. Кыргызстан биологиялык коопсуздук боюнча концепция даярдап, бул жаатта Орусия менен тыгыз кызматташканы жатат. Бул тууралуу 1 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Асейин Исаев билдирди. Депутат Гүлшаркан Култаева биологиялык коркунучтарга каршы күрөшүү жаатында кандай жумуштар жасалып жатканына кызыкты. Асейин Исаев бул боюнча компетенттүү мекеме саламаттык сактоо министрлиги экенин белгилеп, төмөнкүлөрдү айтты.
ЖКУ'нун ичинде эң өнүккөн ушул жактан Россия экен. Тышкы иштер министрлигинин ортосунда консультация өткөрөбүз. Ушу биздин саламаттык сактоо министрлиги азыр концепция иштеп чыгып атат. Жаңы коркунучтар пайда болуп атат. Ошон үчүн биз адегенде өзүбүздүн ичибизде концепция эметип, бирок ушу Россия тарап менен тыгыз иштеген атабыз да.
Деп билдирди Асейин Исаев. Молдованын Борбор шаары Кишиневде элдик кыймыл деген уюм уюштурган митинг болду. Кыймылдын өзөгүн эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Илон Шордун партиясы түзөт. Молдовада аларды негизги орусиячыл күч деп билишет. Шор партиясы былтыр сентябрда парламенттик жана президенттик шайлоо өткөрүү талабы менен мөөнөтсүз митингдер башталарын эскерткен. Маалымат каражаттары кабарлагандай, соңку акцияга 3000 киши чогулду. Уюштуруучулар элди коммуналдык төлөмдөр үчүн компенсация талап кылууга чакырышкан. Катарда айылындагы митингчилер ар бири өз талабы менен келишкенин айтып жатышты. Акцияда президент Майя Сандуну кетсин деген урандар дагы жаңырды. Байкоочулар олигархтын партиясы Молдовадагы саясий кырдаалды олку-солку кылууну көздөп жатат деп айтышат. Мектеп директорларын иштин заманбап ыкмаларына үйрөтүүгө дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларын аяктаган ыктыярчы адистер тобу даяр экенин 1-мартта жогорку кеңеште билим берүү жана илим министри кызматына сунушталган Каныбек Иманалиев билдирди. Иманалиевдин айтымында алар жума сайын жолугушуу өткөрүп 1 жыл иштеп беришет.
Teach for All деген программа бар. Алардын өкүлдөрү келди. 2 жылда 300-дөй мектептин директорлорун тест курстан өткөзүп, аларга жаңы тажрыйбаны, жаңы башканы үйрөтүүгө даяр волонтёрлор. Аякта 5 адам болсо, экөө Гарвардды өтүп келгендер.
Бүгүнкү жыйындын соңунда жогорку кеңеш бир добуштан Каныбек Иманалиевдин министрлик кызматка талапкерлигин колдоп берди. Орусиянын мунай жана газ экспортунан түшкөн кирешеси январда былтыр ушул эле ай менен салыштырганда дээрлик 40% азайды. Бул тууралуу Reuters эл аралык энергетика агенттигине таянып жазды. Маалыматта мунун себеби батыштын санкциялары жана баалардын чектелиши менен түшүндүрүлгөн.
Рахмат, жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Эгерде Кыргызстандын аймагынан сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда инстаграмда азаттык чекит кежи деген баракчабыздан кабарларды окуп турсаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эртең 2-мартта өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн түнкүсүн -1.4, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн -2.3, күндүз 12-17, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-6, күндүз 13-18 градус, нөлдөн жогору ысык көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -14-19 градус суук, күндүз 0-5 градуска чейин суук болот. Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 0-2, күндүз 15-17 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте абакта кармалып турган украин жараны Владимир Кадария президент Садыр Жапаровго кайрылып Беларуска экстрадиция кылбоону суранды. Өз кайрылуусунда Кадария саясий куугунтуктан улам Беларусстан Украинага качып барып ал өлкөнүн жарандыгын алганын айтууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы ал Беларусстун жараны экенин билдирип, аны бул өлкөгө өткөрүүнү мыйзамдуу деп атады. Окуянын чоо жайын Токтосун Шамбетов баяндамакчы.
Бишкекте абакта кармалып турган 37 жаштагы Владимир Кадария президент Садыр Жапаровдон аны Беларуска экстрадиция кылбоону суранып жазган катын жактоочусу Автандел Алимжанов жарыялады.
Урматтуу президент Садыр Нургожоевич, сизге кайрылуумдун себеби Кыргыз Республикасы көз карандысыз, суверендүү, демократиялык жана эң негизгиси укуктук өлкө. Ошондой эле адам укугу боюнча баардык эл аралык макулдашуу жана келишимдердин мүчөсү болуп саналат. Мындан улам менин акыркы үмүтүм Кыргызстандын конституциясынын адам укугун эркиндигинин гаранты катары сизден суранарым Украинанын жараны болгон мени кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Беларуска өткөрүп берүүнү суранам.
Башкы прокуратуранын Беларуска өткөрүп берүү токтомуна каршы арызында Владимир Кадария ал өлкөдө оппозициялык материалдарды жарыялаган интернет ресурстун администратор болгонун белгилеген. Адвокат Автандил Алимжановдун айтымында ал мурда Беларуста Владимир Кадария деген ат менен жашап, бийликтин куугунтугуна байланыштуу ал жактан качып чыгып 2017-жылы Украинада качкын макамын, андан кийин жарандык алып аты жөнүн Андрей Ковалев деп өзгөрткөнүн билдирген.
Ну, по понятным причинам он изменил все свои данные.
Эми белгилүү себептерден жеке маалыматтарын өзгөрткөн. Ал мамлекеттик чек аралардан өтүп жүргөн. Эч ким кармаган эмес. Кыргызстанга да бир нече жолу келип кеткен. 4-жолу келгенде чек арадан эмес, шаардын ичинен кармалган. Андан кийин башкы прокуратурадан кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Беларуска өткөрүп берүү боюнча токтом чыккан. Ал прокуратуранын токтомуна каршы жактоочулар сотко арызданган. Биринчи инстанция арызды канааттандырган эмес. Апелляциялык арызды да канааттандырган жок. Эми соттун чечими күчүнө кирет.
Адвокат Автандил Алимжанов Владимир Кадарияны өткөрүп берүү менен Кыргызстан адам укугу жаатындагы эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттенмелерин аткарбай жатат деп эсептейт. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын токтомунда Беларуста Кадарияга карата компьютердик маалыматты модификациялоо жолу менен атайын адамдардын тобу алдын ала сүйлөшүп алып, ири өлчөмдө мүлк урдаган деген биринеге айыпталып, 2009-жылы камакка алуу чечими чыгарылганы жазылган. Башкы прокуратура Владимир Кадария Беларустун жараны экенин далилдеген документтер бар экенин жазган. Көзөмөл орган анын кылмышында саясий мотив жок деп эсептейт. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сирожидин Камалов бул маселе боюнча чечим Кыргызстандын жазык кодекси жана эл аралык келишимдерге ылайык алынганын айтуу менен чектелди. Ал эми президенттик администрация Кадариянын кайрылуусуна комментарий бере элек. Саясий серепчи Руслан Акматбек Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курумбек Бакиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн кайрылганын эске салып, президентке кайрылган жарандын окуясын бийлик териштирип чечим чыгаруусу керек деп эсептейт.
Биздин жанагы 2010 жылдан бери эң чоңдай жарабыз ошол жердеги кылмышкерлерди, бир гана Бакиев эмес, ошого коштогон кылмышкерлердин баарын Белоруссия кайрылганда президенттин деңгээлинде берген жообу дайыма эмне? Ал жерде саясий кылмыш менен силер муну жазалайсыңар. Бизде чыккан сот өкүмү бар, чечими бар. Ошого карабай бербей келет да. 4 жолу сурап турушуз, жакында эле президент айтты. 4 жолу сурап турушуз, бирок бербейт. Анан ошол эле өлкө бизге кайрылып койсо, биз дароо эле ошол күмөн туудурган баягы ишине карабай дароо эле кайтарып берип атабыз да. Эми бул эки өлкөнүн ортосундагы өз ара мамилелер мындайча айтканда өз ара сый урматта негизделет да.
2022 жылы августта Владимир Кадария Кыргызстанга келип, сентябрда Беларусьтун өтүнүчүнө байланыштуу 2 айга камак алынган. Камакта жатканда Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигине качкын макамын алуу үчүн кайрылып, 2022 жылдын 9 декабрында анын арызы кабыл алынгандыгы тууралуу күбөлүк берилген. 12 декабрда 1 май райондук соту башкы прокуратуранын маалыматынын негизинде экстрадициялоо чечимин чыгарган. Адвокаттар доо арызы менен кайрылган Бишкек шаардык соту 15 февралда райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте өкмөттүк эмес уюмдардын аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы талкууланды. Уюштуруучулар коомдо бейөкмөт уюмдарды саясат менен гана байланыштырган туура эмес түшүнүк бар экенин, алар айыл аймактарга экономикага кошкон салымы эске алынбай калаарын айтышат. Бакыт Төрөгелдин уксак.
Жумабек Ибрайымжан уулу Баткен облусундагы психологиялык жардам көрсөтүү борборунда психолог болуп иштейт. Ал жетектеген борбор Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында былтыр сентябрда болгон куралдык кагылыш учурунда жана андан кийин элге психологиялык жардам берген. Жумабек Ибрайымжан уулу 1 мартта Бишкекте өкмөттүк эмес уюмдардын аймактардагы ишмердиги боюнча өткөн жыйында чек ара чырында бейөкмөт уюмдар Баткенде жергиликтүүлөрдү эвакуация кылуудан баштап материалдык чыгымдарына да көмөк көрсөткөнүн айтты.
Долбоорлорду көбүнчөсү ушул эл аралык бейөкмөт уюмдары же болбосо ушул ички коомдук фонддор каржылайт. Бейөкмөт уюмдарга мамлекет тарабынан кандайдыр бир чектөө же болбосо кысымчылык болбош керек деп айтат элем. Себеп дегенде биздин коомдук уюмдардын иши ачык жана даана.
Интербилим эл аралык борборунун Ош шаарындагы өкүлчүлүгүнүн директору Гүлгакы Мамасалиеванын маалыматына караганда Кыргызстанда салык төлөп жаткан коомдук уюмдардан саны 6000ге чамалайт. Ага өлкөдөгү айрым окуу мекемелери, мечиттер да кирет, ал эми 400ге жакыны гана бейөкмөт уюмдар.
Алардын 60% Бишкектин өзүндө экен. Бишкектеги коомдук уюмдар активдүү болуп, ушул жогорку кеңештин чечимдерине каршы чыгып, же болбосо ушул бийликтин чечимдерине каршы чыкса эле ойлошот региондордо дагы көп депчи. Бирок сиреп кылсак региондордо жок болсо да. Мисалга Ош шаарында эле 20%, ал эми калган 20% бул региондорго тараган райондордо 3-4 эле айылда вообще эле жок да.
Ал арада 28 февралда Бишкекте президенттин администрациясы жазып чыккан коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумуш топ жыйынга чогулду. 9 февралда президент Садыр Жапаровдун атайын тескемеси менен түзүлгөн топту президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев жетектейт жана долбоор ушул жылдын 1-июнуна чейин даяр болуп коомдук талкууга коюлушу керек. Жумуш топко жарандык коомдун өкүлдөрү, көз карандысыз юристтер да кирген. Алардын бири журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков. Жумуш топтун биринчи отурумунда уюштуруу иштери талкууланып, 20 мартка чейин сунуштарды иштеп чыгуу чечими кабыл алынганын айтты.
Жалпысынан дүйнөн кетип калбасын деп атабыз. Ар бир макала, ар бир белине боюнча өзүнчө талкуу жүргүзүп, кайсы норма деп мындай биринчиден баштап мыйзам чоң, ошон ар бирин мындай өзүнчө мындай карап чыгып деген эмени сунуштадык, жок дешкен жок.
Былтыр 2 ноябрда президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документке ылайык чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирет, мамлекеттин көзөмөлдөчү укуктары көбөйтүлөт. Долбоор колдоо тапса, бардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат, аларды башкы прокуратура жана юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Каржылык текшерүү күчөйт, айрымдарына мамлекет колдоо көрсөтө алат. Бул жарандык коомдун эл аралык уюмдардын тынчсыздануусун жараткан, жыйынтыгында документти кайра иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөн. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын маселеси 28 февралда АКШ-нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен Астанада жолугушууда көтөрүлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс маалымат таратты. Саясат талдоочу Эмил Жороев бейөкмөт уюмдардын ишмердиги тууралуу мындай деди.
Бийликтин бейөкмөт уюмдар менен болгон мамилеси анчейин жакшы болбой жатат. Бейөкмөт уюмдарды каршылаш катары, же оппозиция катары, же бузуку катары өздөрү түшүнүп калган айтып калгандай карабай өнөктөш катары карашса.
Human Rights Watch 2022 жылы адам укугу, сөз эркиндиги боюнча бир нече жолу тынчтануусун билдирип, кыргыз бийлигине кайрылган. Анын ичинде жарандык коом, бейөкмөт уюмдарга болгон басым боюнча да билдирүүлөр бар. Уюм бийлик сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 1-март чаршембидеги кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан Украинадагы Бахмуттагы соңку абал тууралуу баяныбыз бар. Бишкекте абакта отурган украин жараны Беларуска экстрадиция кылбоону өтүнүп, президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоду. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон борбор Азия өлкөлөрүн Москвадан көз карандылыгын азайтууга жардам берерин убада кылды. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен жолугушууда АКШнын мамлекеттик катчысы адам укугу, сөз эркиндиги маселесин көтөрдү. Украинанын Бахмут шаары үчүн айгышкан салгылашууланып, жоокерлер орус армиясынын чабуулуна туш болуп жатат. Донбасстагы Бахмут шаарынын айланасында айгышкан кармашууланууда. Бахмут үчүн салгылаш Украинадагы урушун эң кандуу кармаштарынан болууда. Гүлайым Ашакеевани уксак.
Бир нече аптадан бери Бахмутту курчап турган орус күчтөр ичкери жылып, шаардын ар кайсы жеринде жарылуулар күчөп, кара түтүн асманга көтөрүлүп, будуң чаң көбөйдү. Орустар бул стратегиялык шаарды алса, жарым жылдан бери фронттогу чоң жетишкендиги болмок. Бирок украин жоокерлери алардын мизин кайтарып, Бахмутту колдон чыгарбоонун аракетинде.
Бахмуттан чегинбейбиз, шаар үчүн акыр аягына чейин турабыз. Украинага даңк, душманга өлүм,
деди украин армиясынын жоокери. Тынч заманда 70 миңдей киши жашаган калаада орус күчтөрү, анын ичинде Вагнердин жалдамалары украин жоокерлеринин тыш менен байланышын үзүп, аларды багынтып же сүрүп чыгаруунун аракетин көрүүдө. Бахмут багытындагы салгылаш эң кандуу кармашка айланганын, соңку аптада эле каршы тараптан жүздөгөн киши жок болгонун, шаардын чекебели урандыга айланганын билдирди.
Найтяжшие, як и раньше, Бахмут и бои, что имеют значение для защиты города. Я наведу лишь один.
Бир эле багытта 800-дөй душман жок болду. Орусия биздин жоокерлердин позициясын курчууга алууда жоготкон кишисин эсепке албайт. Кармаш күчөп баратат.
Штурмы наших позиций, интенсивность боев лишь нарастает.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский. Шешембиде Орусиянын президенти Владимир Путин Орусия жарым жартылай көзөмөлдөгөн Украинанын 4 аймагында коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды.
Под особым контролем пограничной службы ФСБ
Орусия Украина чек арасы ФСБнын чек ара кызматынын өзгөчө көзөмөлүндө болот. Азыр чек арачыларды, ФСБнын авиациясын, Орусиянын армиясын жана Росгвардияны коюп атабыз. Законного
провоза на территорию России оружия и боеприпасов.
Бахмутта атышуу күнү түнү токтобой уланып атса дагы өз үй өлөң төшөгүн таштап кетпеген тургундар да бар.
Жилье целое.
Азырынча менин үйүм бүтүн. Өзүм аман турганда мен бул жерден кетпейм.
Бахмуттун тагдыры кылдын кырында турганда Пентагондун жогорку даражалуу өкүлү жакынкы маалда орус күчтөрүнүн майданды алдыга жылууга чама чаркы жетпей турганын, экинчи жылга аяк баскан уруш баарынын шайын оодарганын белгиледи. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен мамлекеттик департаменти жетектей баштаган борбор Азияга биринчи жолу расмий сапар менен келип кетти. Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Элинур Алимова, өзбекстандык саясат талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаров менен бул багытта маектешкен. Азыр ошол маектин кыскача версиясын угалы.
Блинкен вообще в качестве госсекретаря США впервые.
Энтони Блинкен АКШ-нын мамлекеттик катчысы катары Казакстан менен Өзбекстанга биринчи жолу келди. Батыш басмалары Блинкен Москванын айрым өнөктөштөрүн Украинадагы согушка байланыштуу АКШ-нын позициясына жакындатууга аракет кылаарын жазышууда. Сиздин оюңузча, АКШ борбор Азияда бул эки чоң өлкөгө таасир этүүгө аракет кылабы?
В Центральной Азии в отношении войны в Украине.
Во-первых, надо сказать, что это в целом
АКШ-нын мамлекеттик катчыларынын кызмат учурунда бир жолу Борбор Азияга, көбүнчө Казакстан менен Өзбекстанга келиши дипломатиялык салтка айланган. Трамп президент болуп турганда Майк Помпео келген. Бирок азыр Украинада уланып жаткан согуштун шартында батыш өлкөлөрүнүн же кайсы бир мамлекеттин Борбор Азияга тиешелүү бардык аракети жок дегенде Орусияга каршы туруу же согушка байланыштуу турумун өзгөртүүгө багытталгандай менимче. Ошол эле кезде бул жагынан АКШнын мүмкүнчүлүктөрү бир топ эле чектелүү экенин түшүнүү керек. Анткени акыркы 10 жылдыкта Вашингтондун чөлкөмгө кызыгуусу азайган. АКШнын Ооганстандан чыгып кетиши Кошмо Штаттардын аймактагы ролун тарыхый минимумга чейин төмөндөткөн болушу ыктымал. Андыктан учурда АКШнын Борбор Азияда чоң стратегиялык кызыкчылыктары жок. Бул жагынан алганда чөлкөмдөгү позициясына таасир эте турган инструмент аз. Ошондуктан АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнүн келишин кызматташууну талкуулаган кадресе расмий сапар катары кабыл алуу керек. АКШ Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүн жана көз карансыздыгын колдой турганын сөзсүз айтат. Ымаланын маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшүшөт. Башкача айтканда, мен бул сапардан эч кандай сюрприз күтпөйм.
Никаких сюрпризов я от этого визита особенно не жду.
Вы сказали, что у них, ну, интересы сейчас...
Кошмо Штаттардын Ооганстандан аскерлерин чыгаруусу менен Вашингтондун аймактагы ролу төмөндөгөнүн айттыңыз. Ошентсе да АКШ Борбор Азия Вашингтон үчүн маанилүү экенин көрсөтүүгө аракет кылып жатабы? Өзгөчө Украинадагы согуш.
Важна, особенно на фоне войны в Украине.
Ну, естественно, США будут продолжать это демонстрировать всяческими методами.
АКШ муну ар кандай жолдор менен көрсөтүүнү улантат. Ал өзүн дүйнөдөгү эң маанилүү жана кубаттуу өлкө деп эсептейт. Ошол себептен мамлекеттик катчы Блинкен жана башкалар Борбор Азияга эле эмес, АКШдан алыс, алардын улуттук кызыкчылыктарынан тыш мамлекеттерге да келишет. Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн өздөрүнүн абалы тууралуу көз карашын бир аз өзгөртүп, чөлкөмдү АКШ үчүн актуалдуураак кылып койду. Бирок бул аймакка кайра кирүү үчүн жетиштүү эмес. Согуш башталгандыктан Борбор Азия менен АКШнын мамилесинде структуралык өзгөрүүлөр болбойт. Кызматташтыктын жаңы форматтарын, тагыраагы мамлекеттердин ортосундагы экономикалык мамилелердин тез өнүгүшүн, аскердик кызматташтыктын күчөшүн көрбөйбүз. Бүгүнкү күндө күчтүн баары Украинага багытталганын эске алсак, АКШнын Борбор Азияга суна турган ресурстары өтө чектелүү. Кошмо Штаттар кандайдыр бир гуманитардык жардамга, айылдарды өнүктүрүүгө, билим берүү программаларына балким миллион доллар жардам көрсөтсө таң калбайм. Бирок баалуу же өзгөчө сунуш болоорунан күмөнүм бар. АКШ'ны чектеген жалгыз нерсе Украинада Орусия менен жаңжалга аралашуу. Ошондуктан алар Борбор Азия өлкөлөрүнө басым жасап, бул маселеде бекем позицияны карманууга аракет кылып жатышат. Башкача айтканда, алар чөлкөмдү Орусияга каршы ачык позицияны карманууга үндөп жатышат. Бирок бул Борбор Азия өлкөлөрү үчүн өтө татаал стратегиялык маселе. Алар көп маселеде Орусияга көз каранды болгондуктан АКШнын бир сөзүнөн эле Москвага каршы позицияга өтө алышпайт. Алар Орусия бул чөлкөмдө өткөл ролдо эместигин билишет. Кытайда ошондой, анткени ортодо жалпы чек аралар бар. Ал эми АКШга тиешелүү жагдайлардын баары кыска мөөнөттүү. Алар чечилери менен Вашингтон Борбор Азияга олуттуу кызыктар болбой калат. Башкача айтканда, Борбор Азия Орусияга терс позицияга өткөнү үчүн коопсуздук кепилдигин ала албайт. Ошол эле учурда АКШ менен мамилесин байкаларлык жакшыртууга жетишпейт. Блинкен мына ушул чечилгис көйгөйгө туш келди. Эгер АКШ администрациясы бул чечилгис маселе экенин жана Борбор Азия өлкөлөрүн ачык айкын Орусияга каршы позицияны карманууга мажбурлоо аракети куру бекер деген түшүнсө, анда бул сөздөр ачыкка чыгарылбай, көшөгө артындагы сүйлөшүүлөрдө айтылат. Элге болсо, Борбор Азия Кошмо Штаттар менен кызматташууну улантат деп маалымат берилет.
Углубление нашего партнерства по разным вопросам.
Өзбекстандык саясат талдоочу эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаров менен Азаттыктын казак кызматынын кабатчысы Элнур Алимованын маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясы Азаттыктын кыргызча, казакча, өзбекче сайттарында бар. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук илимдер академиясынын эки институту жогорку окуу жайдын карамагына берилди. Илимпоздорду президенттин жарлыгы менен тааныштырган министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров илим тармагы өлкөнүн өнүгүүсүнө экономикалык саясатка тартылбай жатканын айтты. Бийлик буга чейин илимдер академиясын жөөт экен деген да сөздөр чыккан болчу. Кангүл Элкеева уксак.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28 февралда Улуттук Илимдер Академиясынын жылдык жыйынына катышып, илимдин колдонмо жагына көңүл бурууга чакырды. Ал энергетика жана машина куруу тармагын тез арада жандандыруу керектигин белгиледи. Ошондой эле экономикага илимий мамиле жасалып, буга окумуштууларда катышуусу зарыл экенин айтты. Жапаровтун айтымында президенттин жарлыгы менен академиянын алдындагы 2 институт окуу жайлардын карамагына өттү. Калгандары багыттарына карап башка окуу жайларга бекитилип, бирге иштешме болууда. Аларга илимий ачылыштар үчүн түз акча бөлүнүп турат.
Всемирный банктан 10 миллион долларды согласовать эттик. 5 вузга биринчи жолу лабораторияларын бекитип берейли деп. Алар мүмкүнчүлүк алып атат. Эртең правительстводон текшерүүлөр келет. Жумушка чыгып койгула, отургула деп. Айтып атса, 125 кызматкерден физика институтунда тизме боюнча 15 гана кызматкер жумуш орунда отурат. Муну кандай деп, эмне деп түшүнөбүз? Кимге зарплатаны эки эсе көтөрөйлү биз? Ким эмне деп сураса, Жээнбаев Нурбек Жаныбекович дейт. Ушу жетекчи организовать эте албайт атты. Сиз карашыңыз керек кана Термекович.
Өкмөт башчы өлкөгө пайда алып келе турган илимий изилдөөлөргө бийлик акча аябай турганын белгиледи. Ошол эле кезде коомчулукта талкуу жараткан Илимдер Академиясы жоюлабы деген сөздөргө жооп берди.
Президент Садыр Нургожоевич айтты, жаппайбыз, бирок иштетебиз. Акчасын бөлүп бергиле, керек байлыктарын көтөрткүлө, бирок иштесин да. Биз быйыл эле 1 миллиард сомго чейин бюджет академиялыкты жеткизгенге даярбыз. Былтыркыга караганда 41% көтөрдүк, бирок ал деле аз.
Илимдер Академиясынын президенти Канат Абдрахматовдун белгилешинче, бул тармакта пландалган бюджет 499 миллион сом. Бир жарым жыл мурда бул сумма 330 миллион сомду түзгөн, бирок бул каражаттын көбү эле айлык акы жана башка төлөмдөргө жумшалып кетет. Ушул тапта Илимдер Академиясы өкмөткө өлкөнүн экономикасына пайдалуу болот делген 6 долбоорду сунуштап жатат. Алар ДНК технологиялык борборун түзүү, жүндү өндүрүү, кайра иштетүү жана сатуу системасын түзүү, Кыргызстанда сейсмикалык ыктымалдык картасын түзүү, энергетика багытында чакан кестерди куруу үчүн технологияларды трансферлөө багытында жана химия, фармацевтикалык өндүрүш комплексин түзүү. Мындан сырткары табигый органикалык жер семирткичтерди жана мелиоранттарды өздөштүрүү долбоору бар.
Калган институттар болсо биз интеграцияда иштешибиз керек. Интеграция деген ал кошо эмес. Университеттер менен биргелешип бир проблема менен иштешибиз. Эми чындыгын айтканда жаш муундарды университеттен алабыз да. Кызыгып келген ошо балдар, кыздарды издеп, илимге тартып, биз өзүбүздүн баягы келечегибизди камдап коебуз деген.
Улуттук Илимдер Академиясы бир нече илимий институттан турат. Бул мекеме өткөн кылымдын 50-чү жылдарында негизделген. Учурда академияга караштуу 20 илимий мекеме бар. Жалпы 1500-дөн ашуун киши эмгектенсе, анын 880-ден көбү илимий кызматкер. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген. Институттун ишмердиги сынга алынып, бул тармакты реформалоо керектиги айтылып жүрөт. Буга чейин бул жайга барган президент Садыр Жапаров Илимдер Академиясы музейге эмес, иш кайнаган жерге айланышы керек экенин белгилеген. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Чынар Рыскулова илимге, илимий ишке болгон мамиле өзгөрмөйүн, бул тармакта ийгиликтер болбойт деп эсептейт.
Академия наукта кабинеттердин баары жылуу болуп кыштын күнү иш алтаргандай. Академия наукта бир жаңыртылган лаборатория барбы жаңы? Бир проект менен келип аткан инвестиция акчалары менен химиялык же бир лаборатория куруп алдык. Ошону менен биз ушундай иш алтарып атабыз деген академия наукта бир жаңылык барбы? Баягы эле эски кагаздар менен баягы эле эски үймөлөрдө отурушпайбы? Мен ого элем мисалы үчүн.
Кыргыз Түрк Манас университетинин жаш окумуштуусу микробиолог Руслан Адил Акайтегин илим менен окуу жайлар бирге болгондо жакшы өнүгөт, натыйжа берет деген ишенимде.
Илим дагы изилдөө дагы университеттерде болуш керек да, коомго ачык болуш керек да. Илим кимге керек? Адамдарга керек болсо ал ачык болуш керек да. Адамдардын келип көргөн, кызыккан нерсе болуш керек. Стратегически важный эч ким кирбеген жерлер изилдөөлөр болсо ал өзүнчө болуш керек да. Ошол эле учурда студенттерди да кызыктырып атат да, ошондо кандай изилдөөлөр болуп атат, ДНКны алабыз, ДНКны кезебиз десе кантип элестетет, канчы менен кесеби, ДНКден өзү эмне, өзү так эле көзгө көрүнбөгөн нерсени айтып бериш дагы кыйын да.
Руслан Адил илим каражатка көз каранды экенин жана бул тармакта фанаттар гана иштеши мүмкүн экенин белгилөөдө. Анын айтымында учурда илим изилдөө жүргүзүүгө сырьё кымбатка тургандыктан көптөгөн бул тармакка кызыккан жаштар чет жактарга чыгып кетишүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 1-март шаршембиңки кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жаттам. Биздин эфирден чыккан макала баяндарды YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан дагы видеосун көрсөңүз болот. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан эфирди кайрадан улантабыз.